sein.
Scelgo vestito uomo tenuto Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Dinkić, Koštunica, a neka se pripremi, vidjet ćemo ko. Stranke u Srbiji, prosječan birač, ne razlikuje po programu, već po lideru. Kada ih napusti taj simbol prepoznavanja, kakva je budućnost tih stranaka? Kako izgleda politička konfiguracija Srbije posle izbora? To su samo neka od pitanja koje ću postaviti i današnjim gostima, sociologu profesoru doktoru Ratku Božoviću, dobar dan i dobrodošli, i političkom analitičaru predsjedniku Transparentnosti Srbije, profesoru doktoru Vladimiru Glatiju, dobar dan i dobrodošli. Dakle, ja sam rekla o čemu ćemo danas da govorimo, pa bih za početak o tim gubitnicima, doći ćemo do pobednika jer on će imati vremena i kada priči da nam pokaže zašto je pobedio i zašto mu se veruje. Dakle, juče je naravno vest dana bila da Vojislav Koštunica podnosi neopozivu ostavku. Objasnio je to u saopštenju pisanom za medije, a javno se samo zahvalio medijima na saradnji dugogodišnjoj. I ono što smo mogli još da zapazimo u izjavama njegovih stranačkih kolega, recimo profesor Slobodan Samardžić je samo rekao, ma i bilo je vreme. Je li bilo vreme, doktore Božoviću?
Znate, kad je reč o vremenu, ja moram da kažem sad kao građanin, prosto kao onaj koji je otrpio ovo vreme, da se ovdje dogodilo gubitništvo vremena, jer mi smo u vremenu i prostoru, a ovdje se događalo to da smo mi gubili silno vreme, a mi ljudi nemamo većeg resursa ljudskog i veće ljudske imovine i vredne imovine do našeg
pa
vremena.
Pa su nam ga oni izgubili?
Oni su nam ga lepo uzeli pod svoje u borbi za vlast, u borbi za osvajanje liderskih pozicija i liderstvo. I mi smo, moram da kažem na početku ovdje, ocenjujući čitavu ovu našu situaciju, jednu Hegelovu, neka bude i Hegel prisutan danas ovdje, da se istorija prvi put pojavljuje kao tragedija, a drugi put kao farsa. Mi smo sad u farsi. Naša, evo, pitao sam se pre početka ove emisije.
Mislim, od 17. marta žanru, da smo u farsi ili smo u farsi jako dugo?
Već poduže trajemo u farsi. Već trajemo u farsi jer smo imali onu tragediju oko rata, sankcija, čuda i tako dalje. Kad smo bili zaratili sa vas celim svetom, kad smo konačno bili u ratnom huškačkoj varijanti istorije ili gubitničkoj varijanti istorije, to je bila tragedija. Nećete li da reći da je to bilo nešto drugo u istoriji nego li tragedija. A sada imamo zapravo da nosioci takve politike zapravo su oni koji se pojavljuju kao naši spasioci. Izvinite, molim vas, šta je to nego farsa?
I kako ste rekli da je ovo žanr koji?
Ovo je žanr koji nismo mogli, gospodin Goat i ja, da odredimo do kraja. Rekli smo, ima operetske elemente po onome što čine vođe i kako se ponašaju vođe, po njihovom malignom narcizmu i tako dalje. I imamo ono što je ponavljanje tih trajnih pojmova. Mi imamo ovdje ponavljanje trajnih pojmova. To je zapravo autoritarni mentalitet sa podaničkim sindromom. Mi nemamo drugo ništa u političkoj sferi doli to. Valjda nećemo ovdje dokazati da imamo građane. Ovdje imamo strančare. i okviru Strančara imamo taj podanički mentalitet, onda imamo sve moguće predrasude kao trajno stanje stvari, predrasude prosto koje su ovdje na neki način prisutne, ne sama istina o stvari i stvarnosti, nego predrasude o stvarnosti ili nagovor da stvarnost jeste to što nije. Pazite, to je pravo čudo. To je pravo čudo. Ali dozvolite mi poslije da razvijem čitavu ideju koliko su prisutni ti trajni pojmovi.
Ali, doktore Glatijan, mi pristajemo na to podaništvo, jer mi hoćemo te vođe.
Očigledno da narod prihvata to i da glasa za te vođe i da ja sam se uvijek pitao, postoje dve teorije kako ljudi glasaju. Jedna je Michiganska škola koja kaže da ljudi glasaju onda onako kako su politički identifikovani i to dugo, dugo može ta politička identifikacija da traje. Pa se u anglosaksonskim zemljama upravo tako hereditary vote. Znači, čovjek u Velikoj Britaniji glasa, najveći deo njih glasaju kao njihovi dedovi i babe i tako dalje. Sad se nešto to menja i prelazi se linija u zadnjih recimo 6 godina u Velikoj Britaniji, u zadnja 2 izborna kruga. A druga teorija je zapravo teorija praznog ili punijeg džepa.
Ovdje je ova druga.
Da ljudi glasaju džepom, pa ne glasaju džepom, nego glasaju prema, i to će biti onda treća teorija i to bi trebao
prema
neko,
najavi punog džepa, je li to?
Prema nadama koji neštedimice, koje neštedimice prosipaju lideri i narod se još nije navikao da vidi šta je od tih nada normalno, šta nije normalno. To se inače događa, ali i sve manje u drugim zemljama. Samo kažem jedan slučaj koliko političari lažu kada
osvajaju vlast.
Jeste, osvajaju vlast. To su bili izbori negdje 63. ili 64. godine i Komunistička partija Francuske je dala svoja obećanja ako bi došla na vlast, bio je lider Georges Marché, i onda su Mondovi ekonomisti uzeli da preračunaju šta bi zahtevalo to da se realizuju ta obećanja. Zahtevalo bi bruto nacionalni dohodak Francuske koji je 6 puta veći nego što je. Znači, lagali su 6 puta. I ja mislim, to je Francuska, tu je, kako bih rekao, već su se neki opekli, to traje 50 godina, jeli, ove učenje.
A to se kod nas primilo, imali smo i mi po 3 dinara, imali
pa jeste,
smo
ali treba jako puno ljudi ne nauče se iz jednog primjera, treba im iskustvo i očigledno nismo još stekli iskustvo, nego letimo za tim sejačima nada i...
O sejačima nada bi u drugom delu, jer svi znamo ko je pobedio, ko je apsolutni pobednik. Ja bih da se u prvom delu zadržimo na ove koje zovemo gubitnici. Dakle, Vojislav Koštunica i Mlađan Dinkić, možemo li ih svrstati, doktore Božoviću, u istu kategoriju? Jesu to ipak, kako god da gledamo, potezi vredni poštovanja, bez obzira na sve, čitavu biografiju jednog i drugog?
Pa, znači, ovoj negativnoj istoriji, znači, postoje i neki primjeri koji nisu negativni. To znači da mi ne možemo podeliti ljude na apsolutno pozitivne i apsolutno negativne, kao što delimo stvarnost u ideološkom smislu, pa tako i ljude delimo. Ova dva poteza koje proizlaze kao nekakva politička razložnost, a ja mislim da su oni iznenađeni rezultatom koji je sporan, koji je slabašan i da su to između ostalog učinili zbog toga što su razočarali u one kojima se obraćali.
Jer ih više nego u sebe.
Oni su se razočarali u one koji su ih slabo čuli ili koji nisu bili spremni da ih čuju. Odnosno, mi imamo tu sposobnost da ne čujemo dobro. Ili mi imamo sposobnost da brzo zaboravljamo stvari. Mi imamo mnogo tih velikih problema. Ali pazite, što se tiče ove nade, moram ipak da kažem, pa ću da se vratim na to. Dakle, ovo je gest vredan pažnje i vredan poštovanja. Ja prosto da kažem, Koštunica je odavno tu, tu je Dinkić. Pravda vam kažem, mislim da je Dinkićeva kampanja bila relevantna po meni. To je za mene poprilično iznenađenje.
Zato što on je ranije bio oko cenzusa, on nekako ga preskoči.
Ali dobro, ostavimo to za trenutak, ali samo da kažem, što se tiče nada, pazite, neverovatno je, prosto je neverovatno je koliko ovaj naš svet i mi u tom svetu, dakle mi kao populus, kao arena koja ulazi u izbore, kako bi to rekao Koraks, kao ulazimo kao ovce, a izlazimo kao magarci. Pazite, to se nama dešava. Mi postajemo magarci, ali to je već kasno. Znate, mi smo u zakašnjenju. Ali da vidite zbog čega. Ja sam o tome razmišljao i mi smo odličan poligon za antropološko razmišljanje. Mi izgleda, onako globalno govoreći, dakle, izvodeći neki zajednički imenitelj, više verujemo izmišljenom nego stvarnome. Pazite, mi smo imali ovdje jednu grupu koja je već, evo, gotovo dve godine priprema se za ovaj čin da uspostavimo vođu, je li tako? Ovo je sve bilo dve godine pravljenje vođe, je li tako? Mislim, sve te neuspešne, u stvari suštinski neuspešne transformacije vlade su pokazale potpuni debakl.
Ali smo napravili vođu.
Ali, pazite, ali,
u tome smo
ali je onda došlo do ove priče, ove velike priče, ove priče koja ide ka imaginarnome, ka virtuelnome, što je povezano sa modernom kulturom, uzgled bude rečeno, i potpuno se prevideo neuspeh od ove pre dve godine. Znate, još će se oni vraćati taj prethodni neuspeh, neće se sećati onoga ko je razorio ovu državu i napravio katastrofu i tako dalje, i da se ja stalno pitam, da li je istina komunista, naši komunista, zapravo bio taj komunistički koncept ili eros komunističkog, ako hoćete, univerzalizma ili vrednosti i tako dalje, ili nacionalizam. Pazite, kao što se sada pitam, da li, jer ovdje imamo u ovoj pobjedničkoj varijanti pretežno radikale, je li tako, koji su se presvukli i sad imamo naprednjake. Dakle, oni su tako nazvani. Ali ostaje pitanje, šta je bilo s onim njihovim erosom koji je bio ratno-huškački i osvajački, a sada je potpuno suprotan. Gde je istina njima? Gde je istina? Ili konačno...
Sad imamo prilike da to saznamo ili...
Ne, ja mislim.
U narednim
ja mislim,
godinama.
To je povezano s ovom temom koju vi pokrećete, to je povezano sa liderom. Lider je njihova supervizija i superego. Moram to otvoreno da kažem. Tako to izgleda. Da oni imaju u svom lideru onog koji misli umjesto njih. Pa čekajte, jer stvarno nećete valjda reći da ima neke veze, ekstremni nacionalizam i ratna opcija i orijentacija prema onome što je Evropa i svijet. Pa nećete valjda reći da je to spojivo.
Nećemo reći, ali me zanima i profesore Goati, da li su se i birači tako presvukli kao i vođa. Kako to uspeva? Da li ovo što kaže, oni samo idu za vođom, ne razmišljaju?
Pa to je prirodna stvar koju mi naprosto nećemo ni učeći na fakultetu, ni posle da veliki deo partije u percepciji ljudi čini vođe i veliki deo se identifikuje kad kaže partija, on se identifikuje sa Blairom ili se identifikuje i naša priča je jedna vrlo pogrešna priča koja se čuje, je li mi hoćemo, nećemo partije sa jakim liderima, ali u Engleskoj se zna kada Blair izgubi izbore, on daje ostavku i opet isti, manje više isti procenat na sledećim izborima glasa za laburisti.
Sledećeg, ali znači glasa za partiju.
Da, bome, jer je institucija, jer je ta privrženost, veza, identifikacija čoveka sa partijom, a ne sa... Lider je, ajde kažemo, sredstvo identifikacije, prepoznavanja, ali onaj, ono zašto se vezuju ljudi jeste partija. Ali da se vratim na nešto, ako smem profesora Božovića da samo nastavim jednu misao, a vi ste pitali za dvojicu šefova partija koji su, kao što ste rekli, neočekivano. Ipak razlike postoje. Tu je u jednom slučaju je reč o gospodinu Koštunici koji je šef DSS-a 22 godine. To je jedan od možda najduže stojećih lidera, a pri tome on je imao jedan trend neuspeha i tako da sam ja imao i pre izbora prilike da kažem, ako se taj trend nastavi, on bi morao da dobije čak po mojim nekim procenama i manje od 4,1, kako...
Da, kada se pratio je od 2000-te, od te plebiscitarne podrške na predsjedničkim, on je počeo da pada.
Počeo je od 2007. 2008. pa onda je 2012. 21. poslanika je imao, ali je tako strm trend pada bio da je bilo skoro izvesno da će, ja sam to imao nekoliko puta prilike i da kažem, i tu je inače kod DSS-a kako bih rekao, u velikoj meri velika opasnost partije je u stvari ipak u rukama rukovodstva bila, jer postoji jedno pravilo empirijski, na osnovu empirijske evidencije, evropsko pravilo, ne samo balkansko, da partija ako više od 3 puta, znači 4 puta, dobije parlamentarnu akreditaciju, da onda nema šanse da, ili su male šanse da, dakle morate svojski da ne samo ne radite ništa, nego da grešite, a da to bude. I u tom pogledu je URS različit od DSS-a, to je jedna novosklopljena koalicija, prilično heterogena, sa željom da mimoiđe, da zaobiđe zapravo, da preskoči taj član zakona koji traži 5% učešća, i međutim to se za...
E sad, da su im različite onda sudbine, ako su različiti kao stranki, različite istorije i lideri.
Ovo je bila jednako vrlo heterogena koalicija sklepana.
Može li DSS da proizvede novog lidera i da ostane?
Da vam kažem, buduća stranka u ovom sistemu finansiranja imaće Sizifove muke, jer ona nema više ni jednog dinara od države. Nema članova, praktično sve do sada partije su se držale onoga što im država daje. Te male partije u koje je spadala u zadnje vreme DSS nisu imale takozvane donacije, to je drugi izraz za davanja od strane pojedinaca, privatnih i pravnih lica, besplatna davanja, u stvari to je jedan dvostrani posao, samo ne znate šta oni očekuju da im buduća vladajuća stranka
da,
daje.
Da, i to je kupo-prodaje, daje se zbog nečega, a sad zašto bi davali,
jer mi ne znamo šta je drugi, imate emciju, vendiciju, dakle kupo-prodaje, znate šta je cena, ali ne znate šta je protivusluga koja se daje. I ona što je zanimljivo i kod nas, ide ta takozvana donacija, to su, nisu jedino besplatna davanja, nego su neka krediti za nešto što treba da bude dato, idu
bespovratni
veliki,
uglav.
Jeste, ide velikim partijama, prema tome male partije, ove koje su ispale, izgubile su državno finansiranje, one se sa strahovito, a praktično članstvo i ne daje ništa, ne samo poklone ili ne znam nija.
A i prirodno se osipa iz tih gubitničkih.
Osipa i drugo, mi imamo jedno članstvo koje nije previše verno, koje je promiskuitetno. Dakle, kao što su ljudi sada u težnji za jakom partijom mirno ostavili Demokratsku stranku, DSS i sve druge stranke i prešli u SNS, tako će tako opet treba očekivati da će, ja očekujem da će se to dogoditi od danas pa za nekoliko dana, da će mnogi ambiciozni ljudi koji ne mogu bez partija, koji se nalaze u tim partijama koje su otišle van
na marginu.
Radara, na marginu, je da će oni naći objašnjenje zašto menjaju dres i prelaze u druge partije. Inače, to je kod nas malte ne neka vrsta sporta, evo, skoro je
da,
bilo...
Da, preletači, to je omiljena kategorija.
Preletači, omiljena jedna kategorija, ta vrsta golubova, sad je skoro jedan od tako funkcionera srednje vrednosti, rekao je da je 6 partija promenio ove godine, pa kad je stigao?
Da.
To je pitanje. Znači, mi ćemo, inače, još i to da kažem, pored ove polušaljive atmosfere, vrlo je loše to što mi finansiramo samo te
parlamentarne
stranke. Ustavni sud u Nemačkoj i u Sloveniji je isto pravilo zakona stavio van snage i naterao državu da daje finansijsku pomoć i partijama koje najmanje osvoje jedan, odnosno polovinu procenta, što bi u Srbiji bilo vrlo normalno, jer je čitava zemlja jedna izborna jedinica. Znači, u jednoj izbornoj jedinici nova partija, evo sad su neke osnovane i osvojile su preko 1% Radulovića, čini mi se.
Da, oni su 1,7%.
Ali on nema pravo na državnu pomoć, a znate šta je pitanje demokratije, da vi obnavljate partije, ne samo cepanjem, ne samo veštačkim koalicijama da bi se prešlo 5%, nego da date i prirodan razvoj malim grupama koje postaju male partije, koje uopšte nisu nekorisne, one ubacuju u politički ring neke teme koje niko drugi neće
bar svežu krv, kako se
svažu krv, recimo pitanja zelenih, pitanja rodne ravnopravnosti, to su ubacile u Evropi male partije.
Doktore Božoviću, kakva je sudbina DSS-a, URS-a i ko treba da se pripremi, jer sam ja to rekla u najavi, da li očekujete da će neko još da se zahvali i pokloni?
Ja ne znam šta će biti, ali znam da principa biti neće. Jer odavno ovdje nema principa, jer pazite, kad nema ideologije, ovdje nema nikakve ideologije. Viste, ovo je interesno grupisanje, interesno preletanje, ovo je uopšte jedno letačko društvo i dominacija lidera sa svojim ambicijama. Prosto, ovdje su vidljive ambicije lidera.
Ali
ranije nekih lidera, a sada jednog lidera. Sad
znamo
jedan,
da nemaju ideologiju, ne bavimo se time i glasamo, pristajemo na to.
Pazite, prosto ostaje pitanje koliko se znaju stvari, koliko se nešto zna. Pazite, ako ste vi pratili ono što su učinili, kako je Vučić rasturao Demokratsku stranku, na primjer, vi vidite strahotu kako prave od lidera monstruma. To je sve udarilo na jednog čoveka. Pazite, nezavisno od toga koliko to dodiruje istinu, koliko to ima smisla u tom trenutku, koliko se u tome preteruje i tako dalje. To se učinilo jer je trebalo dobiti Beograd. Trebalo je dobiti Beograd pošto poto. Jer ovdje, pazite, ovdje se suštinski politika ne vodi u polju realiteta, u mikrorealizacijama, nego se vodi negdje na nekom prostoru borbe za vlast. I to je priča koja je na neki način odskočila od realnosti i negdje se našla u nekom prostoru čuda izvan same realnosti da bi na kraju realnost bila povučena za onim što su ambicije samog vođe.
E sad kad ste pomenuli, ja se izvinjavam, Dragana Đilasa, rezultat je takav kakav je, znamo iz hiljadu razloga šta je uradio Tadić, da su razočarani birači, nisu možda znali na koju će stranu.
Pošto se Vučić stalno poziva na to da je on istinoljubiv, ljubiv, da je on čovjek od reči i tako dalje. Je li on poslije izbora u Beogradu rekao Đilasu, ti si pobedi ovdje, tu nemamo šta da diramo. Dok nije došlo do trenutka da treba devastirati samog Đilasa i uzeti Beograd. Izvinite, više to nije važilo.
Da,
više to nije bilo prisutno.
Rezultat u Beogradu je ipak
privremena bolji od
cenzus
proseka.
Demokratskoj stranci, zar ne? Profesore, ne znam da li bi prešli da nije.
On je u Beogradu je rezultat iznad 15%. To je trostruko bolji rezultat od opšteg proseka i to je po mom mišljenju nešto gde realnost nije bila potpuno potisnuta. Građani su ipak vidjeli da je, šta je u Beogradu urađeno i uprkos sa jedne strane žustroj kampanji, i to permanentno i stalno je to trajalo, i uprkos također razbijanju partije od strane bivšeg vođe, govorimo o Demokratskoj partiji, u Beogradu je trostruko više ljudi glasalo za Demokratsku partiju, mislim baš po principu rukovodioca, odnosno imajući u vidu ko je vođa, premda su njemu, kako bi to narod rekao, vukli su ga za noge već od kad je izabran. Dakle, on je imao jako malo šansi, pretpostavljam da će na izborima koje moraju da uslede u Demokratskoj stranci posle izbora, da će voditi računa da je to jedan zaista osoben, do sada osoben, što koliko ja znam, osoben slučaj.
Privremena varijanta, pazite, ova međuvlast, pa ona je došla kao priprema za izbore, molim vas lijepo. 2 godine mi imamo pripremu za to da bude apsolutni gospodar ovdje uspostavljen. Jer ovdje imamo tu priču, to je ta priča. Da bude priča prosto da se zna ko je gospodar u Srbiji. Jer u Srbiji ne mogu biti 2 gospodara. To je tradicionalna priča. I to je priča koju smo naslijedili. I mi smo mnoge stvari naslijedili, uzgred bude rečeno. Neke stvari su i sada prisutne u onome što je taj obrazac kulturni ili što je, ako ćete, politička kultura. I vidite, u samoj je, kažu da je bila kao nenaroto militantna ta kampanja. Po mom mišljenju to je bila drastična kampanja.
I najduža, ako se računa to o čemu govorite, onda traje već 2 godine.
2 godine. Sa ovim privremenim to. Dakle, sve je smišljeno da se pošto poto osvoji vlast, a pritom, pazite, osnovna odrednica je bila ili si za Vučića, ili si tajkun. Znači, nas dvojica sigurno nismo bili za Vučića, sigurno nismo, pretpostavljam, ja nisam.
Znači, vi podržavate tajkune,
kriminalce. Znači, ja sam tajkun, izvinite, ja sam tajkun. Vi ste već danas pozvali u emisiju tajkuna i nemojte više da me zovete, da ne bismo skrnavili.
Odazivaš se ime tajkun.
Jeste, prema tome, računajte na to da nema smisla zvati tajkune u emisiju. Eto.
Ajde da čujemo reklame dok se tajkuni odmore malo i verovatno objasne odakle
ja
im toliki
proglašen.
Novac da upravljaju ovom zemljom.
Iz tvojih usta u Božje uši, mislim.
Eko. Samo to je prava ljuna. PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Zukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Tehnomanija. Kupovina tehnike do 60.000 dinara. Samo uz sličnu kartu. Besplatna isporuka za celu Srbiju. www.tehnomanija.rs. Kada je tehnika bitna, a isporuka hitna. Vaša Tehnomanija.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Učinite danas nešto važno. Pošaljite SMS na 9656 i postanite mesečni donator UNICEF-a.
Cena poruke 100 dinara.
Sati 36 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda sa mnom u studiju, kako su se sami deklarisali tajkuni, profesori, doktori Ratko Božović i Vladimir Goati. Niste rekli da li ste ekstremisti, doktore Božoviću?
Kako da ne? Ja sam ekstremista. Ja sam bio za ratnu opciju, ja sam bio za to da se Narodna skupština smatra sigurnom kućom za mladića. Ja sam, dakle, apsolutno gubio ovo silno vreme u tome da se ne da da se ide da se reši pitanje Kosova, da se ne ide ka Evropi i slične stvari. Dakle, prema tome računajte da ste vi napravili veliku grešku i ja bih vašem glavnom uredniku preporučio da odmah razmisli o tome da li vi da ostajete na tom mestu. Jer u neku ruku, kad ste mene pozvali kao ekstremistu,
vi ste
i sami ekstremisti.
Družim se,
a uslijed
da
bude rečeno, sa stanovišta onog što je ekstremizam, ja mogu da vam kažem, tamo gde dominira ekstremizam, tamo imamo patološko društvo. Prema tome, ja sam deo patološkog društva. Ja sam napravio patološko društvo.
A kako inače ovo društvo što smo dobili posle izbora i ovaj parlament?
Pa znate šta, što se tiče ovog parlamenta, videli smo ga već u ove prethodne dve godine. Videli smo nivo tog parlamenta i videli smo dominaciju te pameti u parlamentu, razumete?
A sad nećemo imati više LDP, pazite, nećemo imati euroskeptike, DSS, nećemo...
LDP, da. Pazite, da vam kažem, videli smo da je takmac velikom bratu postao naš parlament. Ali ostavimo to za trenutak. Ja kao ekstremista u tom smislu bi dalje govorio, ali bi pritom ipak se setio nečega što sam nekad čitao, a čitao sam Ničeja koji je rekao: nema tog pobednika koga pobeda nije pobedila. Prema tome, trebalo bi razmišljati, neka neko razmišlja ako je nekome stalo da mu mozak bude još veliki, da mu i veliki mozak ne bude mali. Jer ako je mozak previše mali, postoje veliki problemi.
Hoćete da kažete da Aleksandar Vučić ima i te kako razloga da bude zabrinut?
Ne, ja mislim, on je sada u situaciji kad treba da dokrajči opoziciju. Vidite da su dobre namere.
A šta još to treba da uradi?
Evo da vam kažem kako. Evo, neka uđe Tadić u tu igru i time smo učinili sve što se moglo učiniti da se rasturi opozicija. Je li tako? Evo, reće to niko drugi nego onaj čovjek koji ovo poznaje dobro, a ja ovdje reagujem kao jedna građanska budala. Pazite, kao ekstremista. Pazite, ekstremista koji je zavideo. Koji je zavideo onima 96. i 97. jer je verovao da se pojavio građanin i da smo konačno doveli u pitanje strančara. Ja sam pogrešio strašno i kad sam pogrešio, onda sam postao ekstremista.
Profesore Guati, je li ovo jednopartijski sistem što ćemo gledati ili treba da sačekamo kako će da izgledati?
Po definiciji sistem naš partijski važio je za više partijski sistem kao i svi sistemi oko nas, susednih zemalja i na zapadu. Sa ovolikim učešćem jedne partije u vlasti, on će biti opisan u knjigama po standardnim nekim pravilima kao višepartijski sistem sa dominantnom partijom. Dakle, ukazat će se da postoji jedna partija koja ima u tom asimetričnom parlamentu nesrazmerno veliku moć, ali moć jedne partije, ja ne bih uvek rekao da mora loše u višepartijskim sistemima.
Šta nam daje prostora da pomislimo da ima dobre...
Znate šta je, to je u najmanju ruku moramo skeptično da kažemo da je to dvosekli mač. Sa jedne strane, taj položaj jedne partije SNS-a može da olakša ono kretanje kojim se SNS manje više do sada kretao, to je ka Evropi, može da ubrza promene u izbornom, privrednom sistemu, premda sam malo postao sumnjiv kad je nastala, kad je zadržana ova ekonomska reforma i ministar privrede praktično zaustavljen u nekim svojim akcijama. Dakle, to može da bude sa jedne strane dobra stvar, a inače taj obično je to u ljudskoj prirodi da ta sva vlast, ovo nije svemoć jer je više partijski sistem, da ne zaboravimo, izglasan, ta ogromna moć koju iz te vlasti crpi stranka može da bude i zloupotrebljena, i to je ono o čemu danas pretpostavljam da treba da razmišljaju ne samo oni koji su izgubili izbore, nego i oni koji su dobili izbore, pored toga što građani moraju da razmišljaju šta će se, kako će živjeti u sljedećem godinu.
Ko je sada korektiv?
Strančari, pošto strančari, mi nemamo građane. Mi imamo ovu situaciju zato što nemamo građane. Mi imamo ovdje strančare. Ja samo tvrdim prosto...
A ko su glasači?
Pa glasači su strančari. Strančari, pripadnici stranke. Pa nećete valjda reći da su to građani.
A ovi što su ostali kod kuće?
Pa, znate šta, više za njih ima razumevanja, gospodin Govati. Ja za njih nemam za njih razumevanja, jer ako ima nešto u onome što je participacija u policiji, u političkom životu i u našim životima, jer se sve manje više determiniše u policiji, u političkom polju, onda je to da se izađe na to glasanje.
Iako ima nešto što mi odzvete, to mislite.
Nemamo bogati izbor, nemamo autoritete, nemamo ličnosti nesporne za izbor. Znate, ja to znam, pa ne treba biti mnogo pametan da shvatiš kako to izgleda. Ali ipak izađi, jer je to jedino što imaš ti od te takozvane demokratije. Ništa drugo nemaš.
Zašto vi imate više razumevanja?
Ja imam razumevanja. Prvo, saglasan sam sa ovim što profesor Božović kaže, da građanin ima moć i čak i nije svesan da je glas njegova moć. Jedine dva instrumenta moći su listić za glasanje i moneta. To su dva instrumenta moći. Jedno je ekonomsko, jedno je političko. I to što građani, pitanje zašto građani preskaču tu mogućnost. Ovde je praktično glasalo nepunih 51%, znači polovina ljudi nije glasala. Zaboravimo da 1 milion građana
nije fizički u Srbiji.
Nije fizički u Srbiji. Jedan broj nije bio u mogućnosti da izađe, uvek se to događa, to je 4-5% i glasanje se recimo smatra solidnim ako je negde 65-70%. Međutim, imamo izuzetno malu participaciju, dakle izuzetno veliku kako,
abstinenciju među mladima.
Abstinencija izgleda, ja nemam rezultate istraživanja, kažu da je abstinencija među mladima. I drugo, ono što novinari bar do sad zaboravljaju, imamo i jedan vrlo visok procenat nevažećih glasova.
3,5.
Prosečan procenat nevažećih glasova je 2. Znači, vi imate 1,5% ljudi koji, jer taj nevažeći glas, to je politički čin.
To znači, nije opet ono je bilo tih belih listića bez
ne samo, to
kampanje,
nisu samo
to
beli, to je nekad, to je,
kako reći, profesor,
12. godine bila je kampanja i do tada je bilo oko 4%, nešto više od 4%. Sad je bez kampanje 3,5%. To nisu samo beli listići, tu su sa karikaturama precrtani, docrtani, napisane koje kakve stvari, sve su, svi ti listići se po zakonu svrstavaju u nevažeće listiće i to je politički bunt ljudi koji smatraju da izborna ponuda, dakle ono što se njima nudi, da
nije dovoljna,
nije
i da
dobra i nije dovoljna. Verovatno ima previše poznatih likova iz nekih ranijih izbora. I samo jednu stvar da dodam oko LDP-a, ste vi pitali, ja bih htio da kažem da u sve slabosti, verovatno i kampanje i svega ostalog, o tome će i oni sami da odluče, i pitanja da li će sadašnji šef ostati, pri
rekao
čemu
da
moram da kažem da on nije
sad
baš, on je šef od 2004. recimo, kada je odvojena, tada je on postao 2004-2005. godine. Hoću da kažem da je njihova postava koju su imali u parlamentu, čini mi se, bila izuzetno kvalitetno.
Ali,
nekoliko ljudi
ja
su...
Jovanović je tražio u kampanji da glasač kazni sve redom. Poslednjih dana je samo pominjao i Vučića u sklopu tih. Da li su kaznili njega, njegovi birači, zbog toga što se u jednom momentu preporučivao Vučić?
Ja teško da vam kažem, ja bih mogao sada gledam da im, ali mi je ostala kod kuće kristalna kugla, pa ne mogu da pogledam.
Nemoj bez nje da ideš, bonite.
Da ne idem. Da
došli ste nespremni, profesor.
Da ne, je, tačno, došli ste nespreman. Hoću kažem, vrlo ću pažljivo pročitati i njihovo objašnjenje, ali mislim da je, kad bi gledali kroz prizmu kvaliteta učešća ljudi iz liberalno-demokratske partije u parlamentu Srbije, čini mi se, prosto bi onda nezaslužena sudbina bila.
Dakle, šteta je što nisu u parlamentu.
Šteta je, prosto je, to je bio, što se mene, to je moj privatni izbor, vrh što se tiče intelektualne dimenzije, vrh parlamenta. Ne verujem da ćemo imati sada bolji vrh parlamenta nego što smo ga imali tada. To sam prosto htio da dodam.
A samo kratko, je šteta DSS što neće biti bar zbog tog trećine minimum ljudi u Srbiji koji su protiv članstva u Evropskoj uniji, da se čuje i ta opcija ili ne?
To je tačno da je ta opcija koja je protiv Evropske unije, ja inače nisam ni u kom obliku bio pristalica, ni u kojoj varijanti, međutim parlament treba da odražava,
no, slikava,
odslikava Srbiju, međutim oni nisu mogli da se dogovore i to je naše balkansko nest.
Obično, neobična privrženost stranci, nego kako su to između dva svetska rata govorili, strančarenje. To je, čovek hoće da bude šef partije i neće da se udruži sa kolegom i onda desilo se, recimo, evo, navešću vam jedan primer koji mi je sad u glavi, da su sa manje više istim političkim programima koji nisu moji programi, na prošlim izborima Srpska radikalna stranka i jedna druga mala partija imali su po 3,6. U jednoj racionalnoj, u jednom promišljanju izbornih šansi te dve partije bi se ujedinije, a mogu bi da bude jedan lider.
Da, sada se i govori o tome da je u DSS-u bilo tih podela, da li ući sa Dverima u predizbornu koaliciju, tako,
da,
takođe.
Upravo
i sami,
sa da šansama sad... da uđete 4,1 koliko je dobio DSS plus Dveri, to je onda ulazak u parlament.
Profesore,
nemamo još mnogo vremena.
Samo da vam kažem, apropo DSS-a, tu postoji jedna doslednost, pazite, politička doslednost i državnička doslednost i doslednost svih vrsta, da se mi razumemo, svejedno što ja ne delim takvo stanovište i što ako sam u nekom političkom samoodređenju, moje određenje je drugačije, ali vidite, ovdje imate jednu doslednost koja je kažnjena, pazite, ovdje je doslednost kažnjena, ovdje je doslednost sporna.
Znači, da vam kažem, reč doslednost u ovom slučaju može da se i drugčije prevede na manje lep način, jer ako vi zaledite jednu
mogu
stranku...
Mogu da pogađam da možda misle neku tvrdoglavost ili nešto tako.
Upravo tako. Dakle, ako vi zaledite jednu stranku programski, ako joj zaledite u pogledu aktivnosti, a u pogledu strukture, ako ostaje isti čovjek na čelu, to onda život kažnjava i tu je ono gde je ta partija sama učinila, a ne da prosto da je igrom sudbine na krilima vetra jeli izbačena iz parlamenta. Ona je prosto kao da je htela, jer doslednost u jednoj situaciji koju karakteriše promena je zapravo formula za gubitak.
E sad dolazimo do samog kraja, pa bih htela da zaključimo. Profesore Božoviću, šta mi sada imamo u parlamentu, koliko će ovo da traje, hoćemo li imati korektiv vlasti?
Pa ja mislim
Došli ste i vi bez kugle, ali kako vam sve
da vam
ovo?
Kažem, ono što ja vidim, mi bez vođe i zavođe i razvođe ne možemo, pazite. Prema tome, ja vidim prosto superego parlamenta u vođi, u stranci, u partiji koja dominira. Da se mi razumemo, sad ostaje pitanje kako to izgleda ako se proturi kroz zakonodavnu vlast. Ja mislim da mi ne pripadamo onima koji idu za zakonom. Ja mislim da mi idemo za vođom. Prema tome, ja vam tako odgovaram na to pitanje.
Da, pitanje je, ja čak i ako bi bili optimisti, što i moji kolega i ja nismo preterani optimisti, ali ako bi bili...
Osjećate na vođu, vođa kaže, kako govorite sve vreme...
Optimisti...
Da je pesimisti.
Moramo reći da će sledeće meseci i godine biti vrlo turbulentni, jer Srbija se nalazi, znači vladajuća partija, vrh vladajuće partije, da idemo sve konkretnije, konkretnije i šef toga, baš vrha eli, suočit će se sa skoro sa jednim
sizifomskim poslom i teško rešivim zadatkom da Srbija, koja je na rubu ambisa kad je reč o ekonomiji, koja ne trpi ni nade ni fikcije koje ih jednostavno odbacuje, moraće u vrlo kratkom roku da smanjuje broj zaposlenih, recimo u javnoj upravi govori se o 15%, to je blizu 100.000.
On je za to tražio pun mandat i sada ga ima.
Ali znate, onog momenta upravo se dogodilo da je početak realizacije tog eliminisanja ljudi iz javnog sektora su viška zaposlenih, jedni drugima sede na ramenima. U jednom momentu, pre možda 3 meseca, nismo ni znali tačno koliko, grešilo se više od po 100.000. Taj stepen znanja je bio, ali sad se pretpostavlja da negde oko 100.000 ljudi mora biti eliminisano.
Ako tome dodamo ovu blokadu finansijskog srednjeg sloja, koji je pretpostavka za svaku promenu, onda kako izgledaju stvari? Kako izgledaju stvari?
Aj, završite nekako ovu emisiju u lepšem tonu.
Ja hoću da kažem da će biti ogromni zadaci i moram da kažem, ako bi ikada poželeo da budem u politici, ali nikad nisam u pluralističkom razdoblju ušao ni u jednu partiju, znači nisam to hteo. Najmanje bi sada, mislim da je ovo najteža situacija i da će nam trebati velika sreća, velika pamet, velika energija da isplivamo i da će zajedno sa tim i preferencije birača se jako, jako, vrlo brzo menjati, jer će ubrzo osetiti posledice svoga izbora i kaže, može da bude sve u najboljem redu, ali ja po prirodi sam sklon skepsi i mislim da to baš neće biti tako.
Šta će raditi intelektualci, elita, taj nešto, neko od koga očekujemo taj korektiv, to sam vas pitala pa, i na početku.
Valjda vam je jasno šta je s intelektualcima, pa intelektualci su taj srednji sloj koji je sada, kako vidim, kažnjen, pazite, jer on ne čini pretežni deo biračkog tela. Pa ovde je osnovno da se pridobije biračko telo, kako ne shvatate? Zato imamo tu situaciju. Vučić je tražio da se promeni svest ljudi, naših ljudi, da bismo napredovali. A neko mu je napravio aforizam, pa tate svest je izabrala. Zašto bi bio protiv takve svesti?
I da li sad opet treba da se...
Ne treba mnogo očekivati od intelektualaca. To je verovatno sloj koji ima najveću tu sivu materiju, najviše pameti, ali oni su isto tako najskloniji da prodaju svoje usluge različitim partijama i u različitim okolnostima. Dakle, oni ne mogu svojim brojem, oni brojem ne predstavljaju činilac, a drugo, oni su potpuno odvojeni, uzmite bilo koju branšu, politikologe, ekonomiste, pravnike, podeljeni, tako da ništa.
I
nije problem intelektualaca pamet i znanje, nego moral. To je Fromm svojevremeno rekao, ja mislim da ti ledeći slojevi, Mannheimovi i sada lebde u balkanskom beznađu, zapravo bez moći da bilo što čine.
Moral je problem.
Možda ne vladin sektor.
Oblasti, ja bi, tako
ja
da ne.
Ja bih pre rekao da ne vladin sektor koji ne zavisi od države, gde ljudi, govorim recimo o Transparency, slučajno u njoj sam, koja je deo međunarodne Transparency International, vrlo realno govorimo bez ikakvih navijanja i bez ikakvih uticaja. Dakle, imaće uvek savet, a da li će postupiti, to
nadam se da smo i mi danas govorili bez ikakvih uticaja, realno, otvoreno i bez zadrške. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Biće prilike da još razgovaramo o tome i da se nadam da neke vaše procene se neće obistiniti. Poštovani slušalci, bilo je ovo talasanje prvog programa Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti. Prijatno.